здравейте, започва спортна среща и днес ще бъде много интересно в нашото студио. Боян Бочев ще дойде, за да си говорим за футболния форум, организиран от колегите от D-Sport Football Next. Силвия Рашкова ще се включи от Кипър заради подобрените 4 национални рекорда в дълбочинното гмуркане, в спускането под вода с плавници и без плавници. Иво Иванов ще ни разкаже как се чувства Доналд Тръмп, след като стана ясно, че Бед Бъни ще пее на Супербол. А с Лъчезар Христо ще направим разходка и всичко най-интересно от света на спорта, така че останете с нас до 18.
Спортна среща с Камена Липиев.
Освен с Камена Липиев, с Лъчезар Христов, Андриан Любенов на звукорежисьорския пулт, Лилия Големинова реши да ни пусне Counting Crows за близо 5 години, откакто водя това предаване. Мисля, че нито един път не съм слушал Counting Crows в него, но този път има повод, защото те издадоха нов албум, а тази песен се казваше Space Man in Tulsa. Много интересно как се разхождат хора от космоса в Тълса, което е едно място в Оклахома. Но както и да е, естествено имаме много поводи за радост тази седмица, защото имаме убедително представяне на българския национален отбор по футбол.
Направо не можем да се нарадваме, да, тук по-малко от 24 часа, греем.
Да си оближиш пръстите просто е положението, но така или иначе, от другата страна е третата поредна световна титла на Карлос Насар в вдигането на тежести, което пък отново предизвика посрещания с тъпани, гайди, народни носи, шевици, и очевидно хората имат нужда от това, имат нужда от това да компенсират националното си чувство за малоценност с хиперболизацията на успехи в спортове, които иначе на световната спортна карта не тежат кой знае колко много. Респект на Карлос, показа изключителна психологическа устойчивост след много неубедителното представяне, особено за човек с неговите възможности в изхвърлянето, където остана четвърти, но направи страхотното изтласкване, направи нов световен рекорд, но така или иначе в момента всички постижения, които са над така наречените определени от Международната федерация по вдигане на тежести стандарти, се смятат за световни рекорди поради поредната смяна на категориите. И в крайна сметка, естествено, Карлос Насар се превръща отново в топ фаворит за спечелването на приза спортист на годината. Заедно с Алекс Николов, например, според мен той
заслужава. Докато го говориш, това си мислех, мислиш ли, че кое би натежало тази година повече, защото неминуемо изниква този спор, кой спорт е по-рентабилен, по-вървежен, по-престижен, в един случай индивидуален, в други случаи отборен.
Аз моля нашите слушатели за извинение, че препускам толкова и говоря доста нервно, защото имаме 150 неща и много теми в предаването, за които ще трябва да си говорим от тук до 18. Това, което аз мисля, е, че с оглед на факта, че спортните журналисти по принцип са малко по-грамотни, отколкото публиката в отношение на това колко тежи един успех, биха дали известна преднина на колективния спорт, въпреки че от друга страна е много дългогодишен спорът дали представители на колективните спортове имат място в индивидуална класация за спортист на годината. Мисля, че този спор е нелеп, тъй като е важно общо взето кой колко популярен е и дали наистина някой от тези български спортисти е и разпознаваем в световен мащаб, нещо, което наистина ни показва понякога, че живеем в паралелни вселени. Така че ето имаме и доброто и лошото само в рамките на няколко дни, успеха на Карлос и разбира се фиаското срещу Турция. Искрено се надявах, че това нещо, което имахме в първото по време, е резултата един на един, може по някакъв начин да се запази с някакво опълчение, разбира се, само че така или иначе не се получи и поредното унижение. За първи път в историята загубихме от Турция на собствен терен. Само една седмица след като националният отбор по ръгби измъкна с зъби и ногти победа над отбора на националния отбор на Турция с 16 на 14 на същото това място.
Добре, да започнем с националния отбор по футбол. За добро или за лошо, най-популярният спорт у нас. Видяхме картинката и олицетворението с нощи на националния стадион, който ще се отклуна в началото, още ако започна да говоря, че плаче за ремонт и че е срамно в центъра на столицата да имаме тази отломка от едно време като национален стадион. Тук идваха един куп отбори АЗ Алкмар си спомням като играха с Левски, как едни момчета, юноши бледни нидерландчета на по 18 години си правиха снимки с поръбените стълби по секторите и как е възможно такова съоръжение в този му вид да съществува като футболен стадион. Но затварям скобата, защото да кажем няколко думи за мача. Тъжна работа. Мислех си да се опитам да го прекарам или през някаква ирония всичко това, което се случи с нощ и се случва в българския футбол, но тя иронията почва да горчи. След 3 изиграни мача в нашата група, головата ни разлика е 1 на 12. Един отбелязан гол вчера вкарахме първия. Паднахме с 1 на 6 от Турция. Преди мача в импровизираното студио на националния стадион се чуха разни размисли от типа дано нашите не подценят отбора на Турция, чух едно такова изречение. Бях действително същисан да го чуя. Интересно ми е как футболисти, които играят в, без да искам да подценявам българския клубен футбол, но Славия и Левски могат да подценят футболисти, които играят в Реал Мадрид и Ювентус. Иначе за мача, Камене, вчера покрай коментарите и в телевизионното студио и по различни социални мрежи така се насложи едно мнение, с което аз не съм много съгласен и то всъщност е заблуждаващо, а именно, че българският национален отбор е изиграл едно изключително равностойно първо полувреме, но второто, този нелеп автогол, с който той започна на Виктор Попов, така е сринало психически момчетата, че се е стигнало до 1 на 6.
Това беше и твърдението на новия селекционер на националния отбор Александър Димитров. Мине, че е едно момче, което на мен е изключително симпатично, но всичките тези промени, които направи в отбора, според мен също показваха липса на каквато и да било координация между играчите на терена.
Аз мисля, че по стечение на обстоятелствата, да, първото полувреме го изиграхме общо взето равностойно с Турция, което обаче не означава, че сме равностоен отбор, защото един равностоен отбор няма как като завършил първото полувреме 1 на 1, второто да му набута 3 гола за 7 минути и матча да завърши 1 на 6. Нали? Два равностойни отбора няма как да се случи. Ще загубиш, окей, нелеп автогол, ще ти вкарат 1 на 3, 2 на 4, ма 1 на 6, не си равностойни, много бърз, даже няма да преразказвам матча. Първото полувреме, първите 10 минути Турция ни бяха нагънали здраво. Не излизахме от...
Удариха една града.
Логичното се случи. Звездата на Реал Мадрид Арда Гюлер вкара един гол. И ние имахме действително невероятния късмет. Буквално минутка или две с първата ни атака да върнем гола, който, понеже си говорим за късмет и за нашия автогол, гола, който ние вкарахме, беше парадоксален гол, който при едно центриране техния защитник се подхлъзна и падна. Ради Кирилов стреля към вратата, защитника, ставайки топката, се отклони от него, промени посоката и изравнихме. Еуфория. И тук, ако ще казваме някакви добри неща за българския национален отбор, тук е момента да ги кажем. След този гол нашите направиха смислени неща. Опитаха се да бъдат агресивни, опитаха се, много е модерно в момента този израз, да се позборят. Имаше преса, имаше активност, имаше желание да не се затвориш глухо в твоето наказателно поле. От друга страна, турците леко се погипсираха. Трябва да кажем, че те не играят за чест и слава, те си играят за точки хората. Даже след мача техният треньор Винченцо Монтела се извини, че много бурно са се изразвали на шестия гол, но човека си каза, ние играеме и за голова разлика, защото Испания ни би много тежко,
да,
нас.
Да, биха и 6 на 0.
Предния матч и тук играеме за голова разлика с Грузия. Тоест, те си играят мача сериозно, така че като ние им изравнихме, те леко поспекаха.
Добре, аз ти предлагам въобще да спрем си и говорим за този матч, защото те всички за това ще говорят.
С две думи само, да. След първото полувреме, което завърши равностойно, второто се видя истинското лице на българския национален отбор и то е една тотална паника, в която получаваш 3 гола за 7 минути и след мача се реят и рунят клише след клише от типа на гола ни срина автогола психически, не можахме да реагираме и тук само любопитството ми е защо българския национален отбор държи на резервната скамейка, понеже каза, че ти е много симпатичен националния секционер. Младо момче, няма лошо, той досега не е водил мъжки отбор. Всичка цялата му кариера е с младежки формации. Нямам спомен от последните 15-20 години да имаме играч, който е във висшата лига на Англия, но при нас стои резерва в националния отбор.
Величествено, добре, аз си мислех тук да вкарам още нещо друго интересно от седмицата, но няма да го направим, пускаме си малко музика, ще ви кажа след това моите два любими резултата от снощи и ще си поговорим, разбира се, и за баскетбол, колоезнене, маратона на София и чудесен трансфер в българската водна топка. Обещах ви любими резултати от футболни матчове. Разбира се, най-любимия ми е Сърбия-Албания 0-1 от вчера. Матч, след който лицето Драган Пикси Стойкович си подаде оставката като национален селекционер на Сърбия. Представям си как сърбите приемат това за определено национална катастрофа и голяма трагедия и за сръбската и руската православна църква със сигурност. Може би и за българската, където също знаем, че има почитатели на държавна сигурност и също така на руската православна църква. Но другия е Латвия срещу Андора 2-2. Също величествен двубой. Няма да говорим за победите на Норвегия с 5-0, на Италия с 3-1. Италианците могат пак да се разминат с голямо първенство. За футбол ще си говорим след малко, защото в студиото влиза и Боян Бочев и ще използваме...
Който странно или не облечен с някаква, доколкото виждам през таклото, тениска на Левски или е това, не съм сигурен. Сега като дойде тук ще го видим.
Той имаше една подобна тениска,
между другото, не знам,
беше
за...
на нашето тържество за Коледа, така за... че може
до Коледа мина много време. Да. За държавна сигурност не знам, но тук стабилна част от бившата тази група е с бивши сръбски футболисти, така че внимавай някой да не те чака на някоя сръбска скара след предаването.
Да, вчера и треньорът на Славия беше сменен, но това също се
е епохална новина, между другото. За Горчич беше сменен от Радко Достанич.
Да, в отбора на Славия, където господин Венцеслав Стефанов се кълне, че няма, никога не е уреждал мачове през живота си, някога не е обръщалки, никога не е имало, но в крайна сметка, тъй като над главите ни още тегне един закон, може би трябва да си мерим приказките повече.
Една до 6 години. Това е новата идея, бликнала в парламента от миналата седмица. Внимавай.
Достойна постъпка в крайна сметка на господин Иво Сиромахов, който дълги години беше част от тази група Калпазани, които не особено добре се отнасяха с българския ефир. В крайна сметка очевидно и на него му писна и се оттегли от това. Така че това също е едно от българските събития на седмицата. Защото мен хич не ми се говори, когато говорим за медии, за цялата цигания, която става около конкурса за нов генерален директор на Българската национална телевизия, защото съм пряко засегнат и някой може да каже, че съм отмъстителен в това отношение. Затова продължаваме с спортни новини. Имаме не повече от 10 минути, за да избълваме страшно много неща. И понеже ти адски много се интересуваше как се развива мача между братчедите, двамата братчеди от един от Франция, другия от Монако, т.е. и двамата са французи. Знаем, става дума за Валентен Вашеро и Артур Риндеркнеш, които се срещнаха на финала в Шанхай, след като Вашеро, 204-ти в света преди началото на този турнир, победи вчера Новак Джокович. И в крайна сметка днес не пожали и братчеда. Ринден Кнеш спечели първия сет с 6-4, но след това два пъти по 6-3 за Вашеро, който става първият човек, първият шампион в историята на сериите Мастърс, класиран толкова назад в ранглистата на ATP. Той... от 1990 година насам, когато предполагам се измерват тия класирания.
Де-факто това е човек, който тръгна от квалификациите и забележи, той беше резерва в квалификациите, т.е. много добре си даваме сметка колко ниско ранкиран. Мина през самия турнир в Шанхай, мина в някакви ужасяващи метеорологични условия. Половината тенисисти изпокапаха с крампи, с повръщане. Самият Джокович едва ходеше на половината си от мачовете и не е само до възрастта. Синър също се отказа.
Някаква крампи,
невероятна влага, едва си седеше на краката, а финала между братовчедите, няма да се опитам да кажа имената.
Риндеркнеш и Вашеро.
А, така, мерси. Това е достоен финал за София Оупен или той за някакъв практика... чаленджер. Не знам, не говори добре за мъжкия тенис това да е финал на Мастърс.
Трябва
да го закръглим,
като го произнасяме. Трябва да бъде Вашерон, твърдо, а Вашехон.
Той се мисли един от мачовете, така че е супер щастлив, че там изобщо не си представя, че някога ще стигне до топ 50 на световния тенис, но дано следващите години Синер е оказа с живи и здрави, разбира се, но да се появи някаква конкуренция, защото тук много силно ми замирисва на не искам да звучи сексистки, но на женски тенис, където разни тенисистки, които излизат от никъде, буквално печелят един турнир от нищото, след което се загубват, да не говоря за моята любимка Ема Радукано. да, съм пристрастен.
Освен всичко друго, тези двама братчеди, които играха финала в Шанхай, са били съотборници в университетски отбор на Texas A&M в първенството на NCAA в Съединените американски щати. И между другото първенство, за което в България почти никой не говори.
А оттам излизат не лоши тенисисти.
Излизат страхотни тенисисти, включително в момента нашия президент на Федерацията по тенис Стефан Цветков също така е възпитаник на университета на Миннесота. Той завърши в щатите. Игра в NCAA доста убедително, между другото, преди вече да дойде и да се захване с тази кариера на администратор. И сега, какво да кажем още? Имаме да кажем нещо историческо, защото миналата седмица споменахме Тадай Погачар отново с добро. И сега имаме поводи още един път да кажем, че това наистина е една година, в която Погачар прави чудеса, защото освен всичко друго, той успя да спечели за пета поредна година една от най-големите еднодневни класики, последната в календара, така нареченото Giro di Lombardia, обиколката на Ломбардия, в региона на Милано и там цялата тази северна част на Италия, близо до Алпите и до Бормио. Така че това наистина е един невероятен сезон за Тадай Погачар, който заслужава супер комплименти. Обещахме да кажем няколко думи за това, че един български ватерполист, Алекс Велков от отбора на Черно море, а пък вече е привлечен в един от най-титулованите отбори в европейската клубна водна топка Барселона, така че докато, извинявайте, използвах няколко пъти, така че простете ми, това означава, че докато в българския футбол затъваме все повече и повече, в другите спортове, които нямат нито такава финансова сериозна база, подкрепа от президенти, събиране на такси и така нататък, и не получават кой знае колко много пари от държавата.
Аз не знам, даже тук може да продължи лоишки. Ние имаме ли изобщо държавно първенство по водна топка?
Имаме, разбира се, участват няколко отбора, 5 мисля, че са или 6, които вече играят на разменено гостуване и така нататък.
Това е добре, има отбори.
Във Варна има, между другото, 2 отбора. В София имаме, разбира се, ЦСКА и така нататък, и така нататък. Локомотив на Никола Нанов също едно място, където се развива добре водната топка. Имаме водна топка, слава богу. И не случайно тази година един от нашите юношески отбори, в резултат на горе-долу приличната работа, въпреки липсата на база, игра финал, юношеския национален отбор, мисля, до 19 години игра финал на
втората дивизия. Мисля, че и с Андрей го говорихме това през лятото в един от месеците точно тогава. Тогава беше малко мина под сянката на успеха на женския отбор до 19, точно, които станаха световни шампионки в средата на юли.
Този успех на Тадай Погачар беше предизвика включително и една от абсолютно най-големите легенди в историята на професионалното колоездене, белгиеца Еди Меркс, който лично поздрави словенеца след тази победа, и това е също така изравнен рекорд на една от също инструменталните фигури в професионалното колоездене от средата на века, Фаусто Копи, който също има 5 победи. И това определено е...
Еми ето ти, Камене, Словения е една държава с по-малко население от нас, но вадат Погачар, вадат Лука Дончич, докато ние след матча на националния отбор, едно от оправданията е, малко хора сме, това е положението.
Да, това е изключително тъпото ни оправдание. Ние сме малка страна, нямаме много хора и съответно заради това другите ни цакат, освен всичко друго. Не само, че ние, нали, сме малка страна и не знам си какво то е звена да се смачкваме сами, а отделно и другите ни цакат, защото не сме им интересни. Така че всичко това е доста неприятно от чисто психологическа гледна точка. Баскетбол, имам 3-4 минути. Втори кръг на българското първенство. Втори кръг завършва утре с матч между Миньор Перник и Академик Бултекс 99. Вчера очаквани победи за Черно море тича на Ботев 2012, един от новите членове в на група. За Рилски спортист срещу Левски победа с 35 точки разлика. И също така победа за Балкан над друг от новаците Локомотив Пловдив. Но това беше най-интересният матч от началото на шампионата. Завършил се само 3 точки разлика в полза на Балкан. Въпреки че те поведоха с 23 в началото на второто полувреме, пловдивчани се вдигнаха и изиграха наистина невероятно второ полувреме, което ги държа Атака преди края имаха шанс да изравнят и да пратят мача в продължение. Берое победи много трудно Шумен. И Спартак Плевен почива в този кръг и пропускам един от мачовете, но няма да се сета в момента кой е той. А в Евролигата Александър Везенков беше в основата на втората победа от началото на сезона на Олимпиакос, също над Новак в лигата отбора на Дубай, и в резултат на страхотните му изяви той беше избран и за MVP на кръга.
Отбора на Дубай е Новак в Евролигата.
Да, отбора на Дубай е Новак в Евролигата.
Исках да натърта на това изречение.
И в резултат на всички мачове от третия кръг, който се извъртя от сряда до петък, в който Апоел Тел Авив загуби за първи път, Валенсия загуби, това имаше само три отбора след първите два кръга без загуба. И в момента има само един отбор след три мача изиграни в Евролигата, който още не е усетил любимо клише – вкусът на поражението. И това колкото...
Кой не усети този особен вкус?
И колкото и да е интересно, това е отбора на Жалгирис, или Жалгирис, както свикнали да казваме в България, от Каунас, който разтърси много яко и Байер Мюнхен, победа като гост 98-70. Следващата седмица идва двоен кръг в Евролигата, който обаче Апоел ще... Те загубиха от Макаби в сряда в София, което също беше сензационно. Първа загуба за Апоел. Ще гостува и в двата си матча. А на 23-ти се очаква домакинството на Апоел срещу Цървена звезда, които смениха треньора. Йоанис Сферополос си замина. Дойде Саша Обрадович и победа с 86-81. Не над кого да е, а над актуалният победител в Евролигата, отбора на Фенербахче. Страшен купон.
Има ли други отбори, освен Дубай, които са новаци в Евролигата си от този регион?
Не, от този регион няма. Евролигата се разшири този сезон. Една от причините беше, разбира се, присъствието на отбора от Дубай, който налява много пари. Там обаче има доста сериозна сърбизация и въобще представители на сте хора от бивша Югославия. За съжаление, една от големите звезди на Реал Мадрид, босненец Джанан Муса, се контузи и не може да им помага в първите кръгове, но който следи Евролигата ги знае всички тия неща. Та новите отбори са Валенсия, Апоел Тел Авив и Дубай. Апоел Тел Авив.
Те си играят в София, Апоел са си нашински отбор.
Апоел, които спечелих турнира Еврокъп през следващия сезон, отново с голяма част от домакинствата им тогава играни в Самоков. Валенсия като четвърти испански отбор и Дубай като представител на Арабския полуостров, откъдето в последните няколко години наливат страшно много пари в Евролигата. И както всички знаят, тази година финалната четворка беше там, беше в Абу-Даби. Това е положението. Музика. Боян вече е на пръсти, чакав да влезе в студиото, така че продължаваме напред. Връщаме се веднага след полезните съобщения и до сега първия половин час със случо се надговаряхме. Сега повече ще дадем думата на Боян Бочев, с когото и благодарение на когото в сряда попаднах аз на Футбол Нек за втора поредна година. Нашите приятели от D-Sport правят това събитие, което е абсолютният контрапункт на играта на националния отбор вчера и на снимката на Георги Иванов с председателя на Народното събрание, госпожа Наталия Киселова.
Защо бе? Какво не ти хареса в тази снимка?
Нищо не ми хареса. Аз обикновено съм известен винаги през целия си живот с това, че имам много добър и стънчен вкус и съм естет. Това само мога да кажа. Честно казано, аз лично отидох в 9:30 сутринта и си тръгнах чак след края на цялото събитие, след интервюто на Джан Лука Палюка. След 18:30 наближаваше 19 часа, в момента в който напуснах територията на Интерекспо център с нездравословните си навици, които също практикувах там. Така че, Бояне, не знам, вияхме, чухме много неща, но понеже нямаме кой знае колко много време, водини ти по този път.
Ами аз първо също да благодаря и така да изразя впечатленията си от тази конференция, която беше по същество, ако мога така да кажа, с цел развитието, бих казал, да, разбира се, основно на българския футбол, но като цяло и на българския спорт. Чухме доста полезни примери. Ние след малко ще поговорим повече за Буда Глимт, както осъзнахме, да, че
трябва
да се казва.
Първо бяха Бодио Глимт, после Будио Глимт и накрая дойдоха двама души, които са точно представители на отбора и казаха ми, ние му казваме Буда Глимт.
Да, точно така. И ако...
Аз знаех, че не е Бодио, мислих, че Будо е верното в един момент.
Еви Буда се оказа, че...
Те играха между другото миналата година полуфинал в Лига Европа, в момента си цъкат необезпокоявано с цял отбор норвежци в Шампионската лига, но да не разширявам скобата.
Не, не, точно така е, много добре го добавяш това нещо, защото...
Петима в стартовия състав на практика.
Да, научихме на място, че отбора преди 10-11 години е бил пред фалит. И всъщност ще научим и от тези откази, които сме извадили от конференцията, по какъв начин са излезнали от тази дупка. Може би правим някакъв паралел и с българския футбол, с българския национален отбор. Макар че трудно можем да намерим допирни точки между уреденото Скандинавия и нашата действителност.
Те след като дори Андора направиха 2-2 с Латвия, не знам ние с кого вече бихме могли да се сравняваме като гости при това.
Да, сега друго, което беше любопитно през някакси като една нишка през цялата конференция, бяха технологиите в футбола, включително и Кедъра така прояви интерес към една от компаниите, които предлагат своите продукти. Любопитно беше и присъствието на Хуан Фуентес Фернандес, който е директор на Глобалния център за спортни иновации на една от големите компании, технологични компании, който освен, че присъства на тази конференция, в предишните дни се беше срещнал с ръководството на футболен клуб Левски и на ЦСКА София. Сега да кажем, че имаше представители както на по-големите български клубове, така и на чисто школи, ако щете. Бойко Величко специално също мисля, че седя почти през цялото време.
През цялото време ние си говорихме също с него няколко пъти, с прочутия Коце лаптопа Костадин Ангелов. Тя ли беше?
Костадин Ангелов.
Костадин Ангелов, да.
Се запознах, ние никой не се бяхме виждали, той дойде, говорихме си. Имаше
много хора. Лаптоп?
Не, много хора имаше от българския футбол, с които всъщност си говорихме в кафе паузите именно за проблемите и за това, че докато следиш и слушаш тези хора, които на практика гледат на това, с което се занимават не само като на спортно събитие, но и като неделима част от развитието на бизнес модели, развитието и производството на играчи, което съответно носи доходи. И си казваш, ние къде се намираме, ние си говорим единствено, може би, непрекъснато за някакви клюки и тъпи, кой ще е треньор, има ли тире или няма тире, има ли дуспа, няма ли дуспа, и дали следващия матч националния отбор няма да падне с 7-0 или 8-0 вместо 6-1.
Да, за съжаление, това е на повърхността, ако говорим за българския футбол. Факт е обаче, че на мен ми направиха добро впечатление някои от българите участници в тази конференция. Начало може би с Кристиян Добрев, който управлява една футболна академия, и то в чужбина, и то от доста години. Факт е това нещо. Излишно е може би да споменавам Павел Колев, който често гостува и тук в спортна среща. Неговата компетенция в момента мисля член на FIFA или на UEFA.
Да. Той ходи като наблюдател на мачовете на UEFA, даже беше с багажа си и тръгна за Дания веднага след като приключи конференцията. Но Павката Колев е едно от цвете, което растеше в блатото на българския професионален футбол и съответно в един момент предпочете да се занимава по-скоро с това лично на него нещата да му върват добре, след като беше виновен хиляди пъти за какво ли не, без да е виновен въобще.
Да, сега на мен ми е трудно да коментирам, просто казвам, че за втора поредна година на този форум направи отлично впечатление на всички. Също така, понеже много нападаме Българския футболен съюз и те сякаш се стараят да си заслужат тази критика, но на мен лично Добрин Гьонов ми прави добро впечатление от ръководството, от ръководните кадри.
Определено не само с присъствието си на Футбол Next, но и също така с едно интервю, което даде миналата седмица за колегите от Българската национална телевизия. И тук, ако имаме повече хора от този тип, които имат нервите да издържат и да работят в токсичната среда на българския футбол, нещата биха могли да се променят в малко по-далечно бъдеще, разбира се, въпреки че тук никой няма търпение и иска всичко веднага да стане.
Да, така е. Но понеже говорим и за футбол изобщо като социален феномен, това също беше дадено като пример и в Португалия, и разбира се, може би един от, за мен лично, черешката на торта на цялата конференция беше присъствието на Матио Морой, който е директор международни отношения на Висшата лига на Англия, който се оказа, че съпругата му е българка. Това също беше любопитен факт. Но и той говори много за създаването на общност около един футболен клуб. Така че сега предлагам да чуем точно в тази връзка Бодио Глимт как работи за това да облагородява средата не просто на един футболен отбор, а на едно сравнително малко градче, макар че за норвежците не бих казал, че чак с такива размери.
So it's changed a lot recently. We've become a lot more local in the past season.
Станахме много по-локални в последния сезон, няколко сезона. Заради текучество на персонала, хора влизат, идват от други кариери, от други места. В миналото бяхме някъде около 50% местни хора, 50% други норвежци, международни хора от международен персонал, като самия мене. Но сега бих казал, че между 60 и 70% от работещите в клуба са хора, които са родени в околността. Или хора, които са играли в клуба. Не сме го правили нарочно това. Опитахме се да вкараме повече опит извън Буде, но така се разви пазара на труда напоследък. Опитваме се да вкараме нов опит, нов начин на мислене. Например, самия аз бях нает от позиция на доброволец. Но тъй като си работил в маркетинг в Лондон, си казал, може би ти имаш идея как можем да променим нещата. Искаш ли при нас да работиш на пълен работен ден? Казах, да, разбира се. По отношение на играчите, в първия отбор в момента около 30, бих казал, процента са местни момчета. И тук хората с данните могат да ни кажат малко повече. Около 30%. И много от тези, от тези групи по възраст в академията идват. Можем да купуваме и по-добри играчи от тези, които имахме преди. Въпросът е много уместен, защото наистина е уникално за отбор от Лигата на шампионите да има петима играчи, например, които са отрасли около стадиона. Това е интересно. Това е нещо, което варира последните години, да имате домашно отгледани играчи, които напускат и след това се връщат обаче.
Да, това беше мнението на Джо Фостър, който е маркетинг директор в Буда Глимт, този отбор от Норвегия, който направи впечатление, включително и в България, с победата му също ЦСКА преди няколко години. И тогава доста така, базици изядоха червените
и
от тази загуба.
Тогава в същия сезон биха Рома с Жозе Мориньо 6 на 0 в груповата.
6 на 1, да.
6 на 1 така, беше. Да. Между другото, Бояне, да ме подсетиш този Матио от Висшата лига, как му беше фамилията?
Мойрой.
Не тайна, колегите от Деспорт го правят това по покана на там видните им лица Томислав Русев, Ники Александров, тяхна инициативата. Те разказаха в една тяхна платформа интересна история около него със самото посрещане на този господин, който доста важна фигура в цялата Висша лига, че като са го уговарили да идва, са му организирали кола до летището да го посрещне, за да го доведе до събитие, докато човекът им е казал, бе, така, на разговорно няма нужда, аз ще си хвана метрото, съпругата му е българка, знам къде се намира, защо да ангажирате човек, който да ме посреща от летището с колата, в реда на мисли около това как норвежците си налагат своите кадри, по какъв начин изобщо се разсъждава на Запад. Ти представяш си тук някакъв наш директор на конференция да каже, няма нужда от личен автомобил, ще си хвана метрото и ще се оправя сам. Тук говорим за фигура във Висшата лига, която е на много високо ръководно ниво.
Факт, между другото, ето го, Павел Колев е добрият пример за това, който, както и Кедър спомена преди малко, според мен си взе метрото до летището. Отдавна тези неща, специално не знам, хората, които се движим по тази земя, а не летим по нея, отдавна са ни ясни тези работи. Много хубаво впечатление направи въпросния ръководител на Висшата лига. Сега аз мога да препоръчам единствено хората, ако ги интересува, да чуят целият разговор с него, който направиха Ники Александров и Томислав Русев. Факт е, неговата съпруга е от България. Той самия си призна, че е гледал някои мачове на Лудогорец и на ЦСКА, беше много любезен, казвайки, че все пак и в България играят същия спорт като в Англия, но очевидно конкретните му препоръки бяха да имаме по-добра структура тук в всяко едно отношение. Той на няколко пъти говореше за това, че Висшата лига също е едно корпоративно дружество, където всеки от клубовете има дял и всъщност всички те си разпределят по много егалитарен, беше думата, принцип, телевизионните права.
Най-важното нещо, което каза той обаче, че от гледна точка на клубовете в лигата най-важни са финансовите резултати, но от гледна точка на лигата най-важното е да имат конкурентоспособни отбори, които всяка седмица да предлагат мачове, в които дори най-богатите отбори в Висшата лига на Англия да не се чувстват сигурни, че ще спечелят.
Да, всички искат тази конкуренция. Много любопитен беше разговорът, действително, но сега се връщаме към нещо, което на много пъти беше споменато и дори днес на обяд слушах с интерес Лъчо Танев при колегите от Българската национална телевизия, където той отново даде хубавия пример с това, което се случва в волейболния клуб Левски, които преди години започнаха с...
Ти си имаш проблем с феновете на Славия.
Не, те феновете на Славия са, както знаем, доста либерални.
Да не се отклоняваме в шеги.
Но така да е, преди години трансформацията в волейболния Левски всъщност започна с един човек, който кедъра 100% познава много по-добре от мен, Андреа Буратини, който всъщност беше назначен да ръководи юношите, да не кажа и децата на Левски. Тоест и днес Лъчо Танев говореше по-скоро за това, че промяната трябва да започне още от между 8 и 14 годишните с футбола, ако говорим. Та беше любопитно какво каза Лорензо Менезеш, който пък е международен бизнес менеджер в Бенфика от Лисабон. Така че предлагам да чуем на Лорензо Менезеш с неговото мнение и с факта колко футболни училища има в цяла Португалия.
I feel like we need to bring in more partners, more eyes. We need to be more engaged.
Трябва да бъдем повече ангажирани не само с европейското, но и глобалното футболна общност. Трябва да бъдем дестинация, която, за която хората мислят не само те биха Рома 6-1, казват, да, това е един хубав отбор, цял град се създаде около него. Това беше много важно за начина, по който ние мислим за клуба, но и начина, по който хората от града мислят за себе си. Имаше проблем години наред. Ние бяхме град, с който имаше източване на мозъци. Хората, младите, се отиваха в университета и не се връщаха, и това беше един порочен цикъл. Но сега е наистина за нас гордост, за хората, че са от северната част на Норвегия, защото могат да изтъкнат това, че има отбори като наши или Тромзо, които играят много добре напоследък и казват, ето тези хора са от нашия край и ние сме горди с тях. Видяхме туризма, вече скочи нагоре, много международни фирми идват в района. Наистина станахме пример за това как футбола може не само да бъде добър за джобовете на директорите, но и за джобовете на всички в околността. Добре, в целия този процес около израстването на клуба, колко е държавата, съюза, Норвежкия футболен съюз, колко ви е помогнал в този процес? Не би казал чак толкова много, но не е хич да не са ни помогнали, защото лигата определено едно нещо, което беше много от полза за нас и за останалите отбори в лигата, които се състезават в Европа, които играят в Европа, че нашата национална федерация имаше голямо желание да организира мачове, които са в квалификационните кръгове за европейските състезания или на груповите фази на състезанията, защото нашия календар е обратно. Ние играем от април до декември. Квалифицираме се за европейските състезания. Квалификация започва средата на нашия сезон. Ако се справиш с това да излезеш от групата, това означава, че нямаш свободен сезон, играеш цяла година. Федерацията, да, те наистина ни помагаха много, отколкото държавата. Те помогнаха на макро ниво. Това го казвам предимно като човек, който е чужденец в Норвегия. Като забеляза колко много държавата Норвегия залага на гордостта за това, че хората от Норвегия са активни, че разполагат с времето и средствата да участват в спортове, и това е много голяма част от норвежката култура, която държавата помага да субсидира. Не бих казал, че ни помогнаха по някакви директни канали с директно даване на средства, но през културни канали те помогнаха за създаване на основите за нас да ускорим нашето израстване.
Джо Фостер отново чухме, който е така международен бизнес менеджер в Буда Глимт, този отбор от Норвегия. И за да финализираме това, което ви разказваме за конференцията Football Next, която се надявам да продължи и следващата година, поне такива са заявките, ето и обещания разговор, който имаше Павел Колев с Лоренсо Менезеш, който пък представлява футболен клуб Бенфика, една от големите марки изобщо в европейския футбол, за това как училищата за футбол се развиват в тази страна.
So my question is, when we speak about education,
когато говорим за обучението и образованието в футбола, какво имаме предвид? Дали говорим за академии, за професионалното обучение или всичко взето заедно?
Well, we see education as the long
за нас образованието е един дълъг процес, в който оформяме футболистите. Имаме 46 футболни школи в Португалия. Имаме 6 центъра за таланти. Там ходят футболистите преди да дойдат в кампуса на Бенфика, където най-добрите пристигат, за да се обучат, с надеждата да влязат в обучение, което продължава една година. Под 1%, даже 0,00 нещо, успяват и стигат до финалния етап. Наистина е важно да се осигури обучението, за да се сформират тези футболисти. А пък е много важно футболистите да се обучават спрямо най-високи стандарти. Важно е те да завършат гимназия. Също, когато започнат професионалната си кариера, много от тях започват обучение и образование в университет. Това също е важно за кариерата. Професионалният футбол не е просто 90 минути игра по време на матча. Професионалният футбол включва всичко друго, което се прави през деня, всички условия, за да се превърнете в топ играч и топ футболист. Говорим за много високо ниво, когато футболистите играят в водещите турнири, това обхваща много теми.
И продължаваме с Иво Иванов традиционно по това време. Само преди да го включим, да кажем, че днес беше маратона за наградата на София с победи за Кения. Завърши той на класическото разстояние на 42 км, 195 метра. Чиланган Санг от Кения спечели при жените, а при мъжете Ебрахам Киплимо, който финишира заедно с своя сънародник Шедрак Кимайо според електронната система еднакво време, но в крайна сметка Киплимо беше обявен за победител. Беше обявен тия дни човекът, който ще пее на Супербол, и понеже аз Иво винаги го базикам по някакъв начин за нашия приятел Доналд Тръмп, доколкото разбирам, присъствието на пуерториканската звезда Бет Бъни на Супербол на 8 февруари 2026, когато ще бъде 60-тият Супербол, създава доста неприятности за хората в Белия дом, нали така, господин Иванов?
Да, наистина, Бет Бъни, не само защото е пуерториканец и не говори много добре английски, но и защото критикува много често сегашната администрация. Той е от шепата хора, които все още са останали тук, които не се страхуват да критикуват администрацията. Това не мога да повярвам, че го казвам, по адрес на Съединените американски щати, където свободата на словото и плурализмът винаги са били от огромно значение. Но в момента ние живеем в друга ера, в друга действителност и хора като Bad Bunny са много малко. Това е, между другото, е може би най-популярният поп-изпълнител в света в момента. Се радва на просто на огромни, огромни успехи финансови и творчески в момента. Така че не беше кой знае каква изненада неговата селекция. Знаем, че основната цел на Националната футболна лига в момента е глобализацията на спорта и глобализацията на лигата, разширяване на пазара в Южна Америка, в Европа, в Азия. Така че селекцията на Bad Bunny не беше изненада. Но оказва се, че политическото движение, което беше толкова агресивно настроено към така наречените снежинки и така наречената лок култура, се оказаха много-много крехки снежинки. И изпаднаха в състояние на бяс заради селекцията на Bad Bunny, тъй като той просто не се вписва в тяхната идея за световния ред. И ще има алтернативно шоу, което ще бъде по време на Супербол, по време на полувремето на Супербол, което ще бъде излъчвано от консервативни медии и ще включва по всяка вероятност музика с християнска насоченост и изцяло на английски. Това ни очаква. Очаква ни нова драма дори по време на Супербол. Кристи Ноем, която е министърка и е шеф на имиграционните служби, заяви, че имиграционните служби ще присъстват на Супербол, ще има засилено присъствие на имиграционни служби на Супербол. Тя не знам дали си дава сметка кои са хората, които ходят на Супербол. Тя мисли, че ще може да арестува евентуално мигранти там. Хората, които могат да си позволят да бъдат на Супербол, са шефове на Fortune 500 компании, милионери, милиардери и така нататък, така че едва ли ще арестуват когото и да било. Но в такъв свят живеем в момента.
Да, в Санта Клара, Калифорния е Супербол, само това да кажем.
Да, и като стана дума за това, всички очакваме с огромно нетърпение дебюта на Александър Гавалюгов, който играе в тази част на Съединените щати. Той напусна Виланова, направи трансфер в университет, който, да се надяваме, ще цени качествата му и ще му даде възможност да ги демонстрира. И очакваме и началото и не само на колежанското баскетболно първенство другата седмица, и на Националната баскетболна асоциация, колкото и да е невероятно това. Ние си говорихме с теб за това, но искам да спомена няколко думи за Лионел Меси, преди да се насочим към баскетбол, към женски баскетбол, към бейсбол и така нататък. Лио Меси прави феноменални неща, и на тези слушатели, за които това се струва закономерно, искам да напомня, че повечето големи звезди в световния футбол, които дойдоха тук в Съединените щати, не се представиха добре. Лигата MLS залага на атлетичност и на скорост и на физическа сила. И доста се различава тактиката в MLS от тактиката на игра в Европа. И затова много играчи, като Бекъм, Швайнштайгър, дори Христо Стоичков, не успяха да наложат своя стил на игра, не успяха да направят впечатление тук. Лио Меси прави феноменални неща и може би единствено той, Златан Ибрахимович, са звезди, които в залеза на кариерата си идват и превръщат лигата в своя територия. Той, Камене, вчера вкара 2 гола и вече този сезон има 9 мача с повече от един гол. Това е абсолютен рекорд на лигата. Предишният принадлежеше на Ибрахимович, но 9 мача с по 2 гола и това го прати в лидерската позиция за златната обувка тук с 26 гола. Денис Боланга е с 24. Той е играч на Лос-Анджелис, но Меси с 26 гола и също така много от огромно значение, поне според мен, защото аз много ценя асистенциите. Той записа и асистенция вчера в матча срещу Атланта и с момента води и при асистенциите с 18 асистенции за сезона и според мен той ще стане вторият играч, който печели MVP, най-полезен играч на лигата в две последователни години, след като Лендън Донован го направи доста отдавна вече, но Лио Меси наистина, наистина феноменален играч, феноменален голаджия, разпределител, диригент на отбора, изключително той увеличава своето футболно наследство, пристигайки в лигата и според мен Майами имат реален шанс да спечелят и титлата.
Няма да е лошо това, но ще видим какво ще стане. Титлата беше спечелена в женската NBA, убедително от Лас Вегас Aces, 4-0 победи. Междувременно, освен, че върват плейофите в бейсбола, в момента Jets дори водят на Бронкос 6-3, което е вероятно, защото Jets са единствени отбор в лигата без победа до момента в NFL. Започна хокея и въобще лудницата е пълна в американския спорт.
Да, много-много активен сезон ни очаква. Камене, няма да ни липсват теми за разговор. Ние с тебе през лятото малко го закъсахме за теми, но в момента е просто ураган от спорт тук. И за хокея едно от най-изненадващите неща се случи миналата седмица. Конър МакДейвид подписа договор, продължение на своя договор с Edmonton Oilers, но за изненада на всички договорът на най-добрият хокеист в света беше много-много скромен. 12,5 милиона долара на година. Това звучи като много пари, но е нищо трохи за най-добрият хокеист в света. 12,5 за две години. И много хора си задаваха въпроса защо, защо Конър МакДейвид не поиска поне 20 милиона на година. И според Уейн Грецки причината е много особена. Уейн Грецки се появи по телевизията онзи ден и каза, че според него Конър МакДейвид има особено чувство за чест и достоинство, и тъй като според самият него, неговия съотборник Лион Драйсайдъл е бил по-добър от него миналата година, той казва, аз не мога да си позволя да подпиша договор по-голям от договор на Лион Драйсайдъл. Това не се случва в днешно време, Камене. Алчността, просто максимализирането на финансовия потенциал е водеща мотивация в момента в световния спорт. И това някой да направи такъв компромис е просто нечувано. И този жест ми вдига Конър МакДейвид още повече в очите, ако това въобще е възможно. Знаеш ли, тук има, Камене, в последно време има невероятни имена. Знам, че това е тема, която ние с теб от време на време подхващаме. Много странни са имената на спортистите тук в Съединените щати. И знаеш, ние сме говорили с тебе и за един играч, който беше наречен научна карта от родителите си. И неговия брат Majestic Map също беше добър баскетболист. Имахме Your Highness Morgan, Ваше Величество Морган. Родителите му много скромно бяха кръстили сина си Ваше Величество. Но наскоро се натъкнах на играч по футбол, който се беше наречен от родителите си The Realist, реалистът. Реалистът Кларк. Което...
Щях да се закашлям от това, като го чух това.
Ако трябва да сме реалисти, едно от най-безобразните имена. И има и друг футболист, в момента, който се казва, родителите му са го кръстили мобилност. Мобилност. Просто така решил да... И наистина е много мобилен. Той е wide receiver, така че е много-много бърз. До някъде успешно кръщаване е това. Така има доста интересни имена. Друго скромно име в момента, дефензивен играч на Калифорния, е легендарният път, така се казва младежът, Legend Journey. Legend Journey, легендарен път. И доста забавни имена. И моето любимо в момента е Squirrel White, или Бялата катерица, който е wide receiver на Florida State. Но като става дума за горди и хубави имена, Aja Wilson, както знаеш, спечели титлата в женската национална баскетболна асоциация. Нейните Лас Вегас, Асата, изметоха Феникс Камене в 4 поредни победи, чисти победи, и тя беше за втори път MVP.
От което много доволен, разбира се, и Бама Дебайо от Майами Хит.
Разбира се. Но за Асата трябва да отбележим, че това е първият отбор, спечелил 3 титли за 4 години от победите на Хюстън Комец и нашата Полина Цекова през 90-те години. За пръв път от тогава отбор печели 3 титли за 4 години. Доста впечатляваща беше. Ейджи Уилсън набута 31 точки, 9 борби, но и моята любимка Челси Грей вкара 18 точки. Вкара тройка след тройка след тройка. Джеки Янг също вкара 18 точки. Просто тази стратегия на Лас Вегас да подновят отбора, да се освободят от някои легендарни баскетболистки в полза на по-млади баскетболистки, които пасват по-добре в отбора, беше много находчива. Разбира се, знаем кой е треньор. Беки Хемънт е легендарна треньорка и първата жена тренирала мъже в NBA. Знаем, че беше в Сан Антонио, но тя прави невероятни неща в Лас Вегас. И аз бях скептичен, признавам си, в началото на сезона Лас Вегас започнаха много неубедително. Имаха едва 9 победи в първите 20 мача и аз се бях отказал от тях и за моя изненада нанизаха 18 поредни победи и завършиха сезона много силно и ето че са отново шампионки. И единственият им пропуск беше миналата година, иначе когато Нью Йорк Либерти, помниш, станаха шампионки, но те можеха да бъдат 4 последователни години шампионки и според мен са фаворити за следващата година. Много, много интересни неща станаха както знаеш, в бейсбола. Знаеме, че Нью Йорк Янкис отпаднаха, бяха безцеремонно елиминирани от Торонто. За радост на повечето фенове на бейсбола тук, не знам дали знаеш, но повечето фенове на бейсбола тук ненавиждат Нью Йорк Янкис.
Да, така от години.
Да. Милоки много силно, много добре играят. Доджерс, разбира се, са отново фаворити. И Чикаго Къпс. Така че има интересни сценарии в MLB, където очакваме много, много, много интересни последни мачове за сезона. Всъщност Милоки елиминираха Чикаго Къпс. Тук имаше много фенове на Филаделфия. Имам приятели, които са големи фенове, но нямаше как да спечелят. Според мен е срещу много, много силния отбор на Доджерс. Торонто са много симпатичен отбор също така. Те ще се спускат с Сиатъл. Ни чакат много интересни моменти. За много невероятни неща се случиха в NFL през миналия кръг. Бързо трябва да прогнозирам загуба на Канзас Сити Чифс.
Въкар, че последния път не ни върза.
Не ни върза, но за малко. За малко. Беше много, много интересен матча между Канзас Сити и Джексонвил. И той се реши в последните секунди. Знаеш ли, много интересно, миналата година Канзас Сити Чифс бяха на Супербол, както вече им стана навик, и бяха спечелили 13 последователни победи, но в момента играят по-силно от миналата година, а имат вече 3 загуби. Просто до някъде шанса не е на тяхна страна в последните моменти на мачовете, но нападението им определено е по-добро от миналата година. И тази вечер ни предстои може би най-интересният матч между Канзас Сити и Детройт. Детройт са един от най-силните отбори. Канзас Сити са само с 2 победи и с 3 загуби, но матчът ще се играе в Канзас Сити и според мен отново ще бъде много, много интересен матч. А нещо невероятно се разигра в миналия кръг, Камене. Джексън Дарт, новобранецът на Нью Йорк Джайантс, направи фрикасе от шампионите от Филаделфия. Просто този човек е невероятен талант. Появи се сякаш от нищото. Първите...
То всъщност даже не е в последния кръг, ами в първия матч от шестия кръг в четвъртък срещу петък, когато Eagles на практика загубиха втори матч поред, след като миналата седмица по един много интересен начин в неделя ги врътнаха и Денвър Бронкос.
Да, да. Но този човек, Джексън Дарт, в комбина с друг...
Скоби Вейдър.
Да. Дарт Вейдър. В комбина с друг новобранец, Тичеш Бек Бял, Тичеш Бек, на име Кемерън Скетабу, също много яко име, като извадено от Star Wars. Скетабу и Дарт заедно са фамозен тандем и биха безапелационно Филаделфия Eagles за изненада на всички и изглеждат много, много силни и ни очакват много интересни моменти с Нью Йорк Джайантс. За пръв път от много години Нью Йорк са много ентусиазирани и много оптимистично настроени спрямо Националната футболна лига и шансовете на отбора да се добере до плейофите. Доста интересни са нещата в момента. Тук, Камене, искам само накрая, ако има време.
Има време, имам още 5 минути. Освен това, да, трябва да кажем, че този матч, който се игра, и споменахме, че Джетс поведоха на Денвър, вече 10-6 за Денвър в края на първата четвърт, при нов набор от даунове за Бронкос, се играе на стадиона на Тотнъм Хотспър в Лондон, тъй като и без това имаме сега пауза за квалификации на националните отбори. Британските запалянковци могат да погледат и американски футбол днес. И ако някой в момента не знае, се дава и по Max Sport 2 в България.
Да, да, разбира се, в Лондон е матча. Тук е 9 часа сутринта. И логично матча не се играе в Съединените щати. Но все по-популярни стават матчовете в Европа. И натам вървят нещата. Винаги да има един кръг, който да се играе в Европа. Според мен Денвър ще спечелят този матч. Джетс, Нью Йорк Джетс, са един от най-слабите отбори. Може би най-слабият отбор в лигата. И са без победа. Така че малко изненадващо е дори, че имаха за известно време преднина в този матч. Знаеш ли, има тук малко неприятни новини, свързани с легендарния голф майстор Тайгър Вудс, който знаем е спечелил 15 турнира от големия шлем. Единствено Джек Николас има повече и той, моля ти, се претърпя 8-ма операция на гърба с смяна на цял диск в гърба, и като че ли кариерата на този изумителен спортист е на
път. И плейбой, да, също така.
И плейбой, да. И какво ли още не, но е на път да приключи на 49 годишна възраст. Едва ли ще може да се върне от толкова много операции, проблеми, здравословни проблеми. Жестоката катастрофа, която претърпя, беше чудо, че можеше да се движи след това, че може да ходи. Само благодарение на майсторството на най-добрите хирурзи в света успяха да спасят краката му. Миналата година скъса ахилесово сухожилие в дома си. Това е 8-ма операция на гърба. И според мен, Камене, това е залезът на една забележителна кариера на един изумителен спортист. И както ти каза, и плейбой, който има доста лични проблеми в живота си също така.
И като говориш за контузии, да кажем, че сезона в Националната баскетболна асоциация няма да започне и Леброн Джеймс, който пък има по-дребен проблем, но и възпаление на ишиаса и ще бъде извън строя известно време.
Да, доста неприятно за Лос-Анджелис. Но ние си говорихме вчера за Лука и за това, че като че ли е в по-добра физическа форма, всички са отправили очи към Сан Антонио и Уембаняма, който ние с теб си говорихме за неговата нестандартна подготовка през изминалото лято с посещение на манастира Шаолин в Китай, с подготовка сред монасите там, обучение в кунг-фу, медитация, с посещението на клиниката на Хаким Олайджуа и всички очакват много-много по-добра игра от него. Той е заякнал, което е наистина застрашително и всички се надяват, че ще се възстанови от тази дълбоко венозна тромбоза, която получи миналата година и сплаши него, близките му и всички фенове на баскетбол. Също така трябва да отбележим, че се очаква Оклахома Сити да повторят и са абсолютни фаворити за титлата. Никола Йокич направи изказване и каза, че се надява те неговият отбор да бъде подценен.
Чийто по-голям брат пък получи условна присъда за стари провинения и спречкания с Запалянко в залата през тази седмица. На Никола
Йокич. Го знаех, но да. Те са известни братята му, известни и кълпазани.
Йокич, между другото, скромничи според мен, защото Денвър, лично аз смятам, че се подсилиха този сезон и ще изглеждат доста по-опасни.
Да, по-опасни ще са. Много хора тук бяха така малко разстроени феновете на Денвър, защото те се разделиха с един от любимците на отбора. Но ти, както каза, те се подсилиха, изглеждат с по-добра пейка и се очаква също да бъдат сред фаворитите. Но Запада е много тежък. Там и Миннесота са много силни, и Хюстън, и въобще има доста добри отбори и няма да е лесно да се измъкнат от Западната конференция. Но очакваме все пак Оклахома Сити Тандър да бъдат отново фаворити, тъй като те връщат целия си отбор.
Да, и може би все пак трябва да кажем, че това ще бъде един от последните сезони за Golden State Warriors в момент, в който могат сериозно да разчитат на Стеф Къри. Говорихме, че има интересни промени в правилата, които според мнозина малко ще го фаворизират, така че ще бъде много интересно и ще бъде неприятно обаче и нещо друго, с което сега ще завършим, че заради смяната на телевизионните права, финалите през 2026 година ще могат да бъдат гледани на живо единствено от абонатите на Amazon Prime, на запис в другите телевизии, които имат права, така ще бъде и в България, за огромно съжаление на българските запалянковци. Ако не са абонати на Amazon Prime, ще могат да гледат мачовете от финалната серия, въобще от финалите в NBA, само на запис.
Много жалко, но там вървят нещата и за съжаление всички спортове като че ли вече са сегментирани и изпратени в стриминг на различни много-много богати стриминг сервисес. И футбола тук, MLS, не знам дали знаеш, но също е така. Apple взеха правата и трябва да си абониран конкретно за Apple, за да можеш да гледаш футбол.
Еми, това е бъдещето, за огромно съжаление. Достъпността вече става все по-малка за хората, които имат по-ограничени възможности. Това е края на разговора с Иво Иванов тази седмица. Сега правим кратка музикална пауза и след това се насочваме към Кипър, където на телефона ни чака Силвия Рашкова. И както ви обещахме, тази седмица ще си говорим с Силвия Рашкова. Ние си имаме традиция с нея, след като бъде на състезание и направи някой нов национален рекорд, общо 5 през този състезателен сезон. Тя ни гостува в студиото, този път това, че плановете се промениха, защото на нея се наложи да остане още малко в Кипър. И заради това сега е на пряката ни телефонна линия. Тази седмица няма да имаме задължителната снимка, но ще го компенсираме друг път. поредица от рекорди. Ти трябва да ни разкажеш повече за тях. На световното първенство по свободно гмуркане в Лимасол, като последният е националния рекорд в свободно гмуркане с два плавника, или иначе казано дисциплината CWTB, на който там постигна 67 метра, което е за сега най-доброто ти постижение. Поправям се, не Лимасол, а Ларнака, разбира се, но малко зле явно четворката по география в училище ми се отразява сега и на воденето на радиопредавания.
Здравей, здравей. Всъщност не си се объркал, защото световното първенство по свободно гмуркане беше в Лимасол, където имах 4 старта, от които 3 бели картона и 3 национални рекорда, след което веднага се включих от световното в следващото състезание в Ларнака, където ми в момента все още, където имах още 2 старта, 2 бели картона и 2 национални рекорда. Общо взето подобрих всичките си постижения в 4-те дисциплини дълбочини, с 5 национални рекорда, както си каза, и беше невероятно изживяване, защото това беше първото ми световно първенство и емоциите бяха доста засилени със сигурност.
Определено, да, защото звучиш така, но да, сега влез ти в ролята на репортера на спортна среща, който се включва директно от мястото на събитието и разказва, за това какво е станало на световното първенство и на следващото състезание в Ларнака, ако искаш по хронологичен ред, за рекорд по рекорд, защото аз определено не съм много компетентен, но да кажем свободното с двата плавника 67 метра, свободното без плавници на 40 метра и така нататък. И така нататък, рекорд по рекорд, бял картон по бял картон, защото както вече нашите редовни слушатели знаят и аз го научих, белия картон означава добре изпълнен опит.
Да, още белия картон означава това, означава да изпълним това, което сме заявили предварително, защото ние още предходния ден, преди всеки състезателен старт, заявяваме определената дълбочина, която искаме да направим в съответната дисциплина. И не можем да го променим в същия състезателен ден. Тоест можем просто да обърнем по-рано и да не стигнем до там, до където сме тръгнали. В първия състезателен ден дисциплината беше свободно гмуркане без плавници. При това гмуркане, това е като само плуване, без никакви помощни средства, надолу и нагоре. Това е всъщност дисциплината, в която аз не съм състезавала до сега и почти не съм се подготвила. Беше така по-встрани от моя радар, но беше крайно време и в нея направих национален рекорд от 40 метра дълбочина. И това беше, нали, началото на световното първенство за мен. Във втория състезателен ден дисциплината беше свободно гмуркане с два плавника, като тогава ме изненада един термоклин на 40 няколко метра дълбочина, доста силен. И ме накара да обърна рано, обърнах на 54-5 нещо такова метра. И съответно това беше за мен жълт картон. Нали, успешно гмуркане, но не е до дълбочина, която съм заявила. В такава ситуация, дори да съм направила по-голяма дълбочина, отколкото преди съм правила, няма как да бъде национален рекорд. Имам съответно наказателни точки. В третия състезателен ден дисциплината беше свободно потапане, където до момента ми беше най-голямата дълбочина като рекорд. И там заявих 64 метра дълбочина, направих ги успешно. Заявих по-малко, отколкото планирах да заявя. Определени причини, искам да съм сигурна, че ще успея да се направя гмуркането. Решението се оказа доста разумно от моя страна, защото ако бях заявила 2 метра повече, най-вероятно щях да обърна на 64 метра пак. Тъй като при нас, ако нещо леко сменим с техника и така нататък, това може да ни накара да прекратим гмуркането по-рано. Но в крайна сметка беше бял картон и национален рекорд.
Това е така наречената дисциплина Free Immersion на английски, нали така?
Free Immersion, точно така. И в четвъртия състезателен ден, исках така да заявя сравнително по-лесен старт за мен, което бяха 60 метра дълбочина с два плавника, за да видя, нали, как се чувствам, за да завърша на положителна нотка състезанието. Също това, което трябва да кажа за световното първенство, е, че всъщност ние през цялото време имахме излъчване на живо, тъй като имаме камера, която следи атлетите на дълбочина. И това е всъщност най-готиното от световното първенство, че реално хората могат да гледат какво ние правим в реално време. И в момента все още има записи в YouTube. Няма се, тук има някакъв шум около мен. Има реално видеа, които всеки може да гледа, да види как изглежда всяко едно от тези гмуркания, какво се случва на дълбочина с човека, какво прави. Не да се опитва да си го представи по някакъв странен начин. И така, доста интересно, защото в същото време има и коментатори, които разказват, които обясняват за хората, които не се занимават със свободно гмуркане, обръщат внимание на специфични неща. Както при мен, например, при едното гмуркане, се получи така, че аз се отделих от въжето, по което гмуркаме, тъй като имаше леко течение и се озовах леко с гръб към него. Обикновено в такава ситуация повечето хора обръщат, защото не успяват да се изконтролират и да продължат, тъй като това може много да те разконцентрира. Аз в крайна сметка успях да го направя. И това е първо нещо, което хората могат да чуят от коментаторите и да разберат защо е специфично. След като включи световното първенство, всъщност първият ми старт беше изключително лесен за мен като усещане.
Но всъщност преди това нямаше ли известни проблеми и леко забавяне на състезанията заради много силни вълни и всякакви такива драматични неща, които пречат на практика да си изпълниш това, което си планувал?
Значи имаше не само забавяне, а всъщност задължителният тренировачен ден, който има един тренировачен ден за жените и един за мъжете преди световно първенство винаги. За жените беше канцелиран, защото имаше такова страхотно течение, че въжете, по които гмурка, на които трябва да са вертикални, бяха от ъгъл почти 45 градуса. И всъщност този тренировачен ден не се състоя, което всъщност доведе до това ние да не знаем предварително, примерно, къде се намира термоклина, за да можем да го очакваме, когато се гмуркаме, защото тази рязка смяна на температурата, рязко изстудяване може доста да ни попречи на самото гмуркане. И всъщност това е, нали, едната причина, поради която аз направих жълтия картон във втория си старт. Освен това, последният ни състезателен ден също беше изместен с 2 дни по-напред, отново заради лоши условия в морето. Но това се случва и това е нормално. Има такива ситуации, има ситуации, в които не можем изобщо да компенсираме тези дни. И нито ние можем да направим нещо с състезатели, нито самите организатори, защото това е природа. И просто съобразяваме, че условията не са окей за в този ден за провеждане на състезание.
И се връщаме вече към преместването в други части на Кипър.
Да, и след като приключи световното първенство, се преместихме в Ларнака, стартира следващото състезание дълбочинно. Всъщност състезанието, на което ми беше и първото състезание преди 2 години дълбочинно. И в същата дата, на която си направих тук рекордите и преди 2 години отново съм поставила най-същото първите си рекорди тогава. Стартирах първия старт с 64 метра дълбочина с 2 плавника, отново национален рекорд и съответно във втория старт направих 67 метра дълбочина с 2 плавника и прецених, че това ми е достатъчно за тази година.
Ама знаеш...
Може да направя още старт, но смятам, че 5 от 6 старта, всъщност 5 бели картона от 6 старта с 5 национални рекорда е изключително добро постижение, тъй като свободното гмуркане състезателното е изключително лесно да се получи бърнаут. Прецених, че искам да си запазя доброто усещане и удоволствието от това, което съм успял да постигна.
Аз имам някакви спомени, че като че ли миналата година си говорихме, че след това световно първенство тази година ти нещо планираше малко да отпуснеш педала на гъста и да се позанимаваш с другите си неща. Сега обаче след тези успехи и продължава ли да съществува това в главата ти или се просто почиваш и веднага се готвиш за следващия сезон, който да те доведе до изпълнение на новите предизвикателства, защото обикновено така става, апетита идва сядането, както казват французите.
Ами, виж, по принцип няма как да постигаме по-добри резултати от тази година, ако не тренираш и зимата. В смисъл, ако зимата вдигнеш ръце и не правиш нищо, няма как да стигаш по-надълбоко, да ставаш по-добър и така нататък. Особено от тези метри вече се изисква време, изисква се адаптация, изисква се неща, които трябва да се правят. Дори когато си на суша, дори когато си извън водата. Така че абсолютна почивка нали, тотална за месеци не е възможна. Този ред на мисли, нали, аз се връщам към нормалното ми ежедневие, т.е. преподаването на свободно млъкане всъщност, на хората, които искат да се забавляват във водата. Скоро ще ходим и в Египет отново, нали, съответно по този повод. Но не мисля да се отказвам, защото нямам такива планове. Вече от тук нататък обаче трябва да започна по-сериозно да се замисля да търся спонсори, защото продължава да е изключително трудно цялото това нещо да се финансира, дори с помощта на хората, които ме подкрепиха всъщност да мога да участвам в това световно първенство.
Дори вече доста по-солидната медийна експозиция, която получаваш, защото в крайна сметка не само такива маргинални малки предавания, като моето започнаха да ти обръщат внимание, но и големите медии, включително докато си в Кипър, ток-шоуто на Българската национална телевизия излъчи записано предаване с теб само преди 3 дни.
Нямах представа, честно казвам.
Еми, какво това е положението? В смисъл, но въпросът беше не това, наистина, как успяваш? Защото непрекъснато се срещам с приятели, които се занимават със спорт, и то със спортове, които не са чак толкова много популярни и не получават средства за олимпийска подготовка. Миналата седмица тук при нас беше Борис Атанасов или Боби Сабията, който управлява федерацията по скейтборд. Навсякъде се говори за това, че на практика тези постижения общо зато се получават по-скоро от инат, амбиция, желание, воля за победа, отколкото като резултат от помощи. Просто точно преди да ти се обадя по телефона, си припомнях какво се случва тази година в Българския олимпийски комитет, което отново е тема на интервюта с избраната за президент Весела Лечева. И се чуда в тази хаотична ситуация на българския спорт, как въобще се оцелява, особено в такъв занаят, който не е толкова популярен в крайна сметка. Не е вдигане на тежести.
Оцелява се на абсолютен инат.
Нали?
Наистина на абсолютен инат се оцелява, защото в крайна сметка няма никакво значение какво постигаш. Това по никакъв начин нито ти дава някакви допълнителни средства, нито някаква подкрепа от някъде, нито нещо подобно. Както ти казвам, вече немалко от телевизии са ме интервюирали, обаче това не е променило особено много нещата. Това въжи както за мен, така и за другите спортисти, не въжи само за свободното млъкане, както ти го каза, но всякъде в тези спортове, които не са така чисто национални спортове като футбола, общо взето няма подкрепа от никъде. И го правим на инат. Това е така. На мускули на инат.
Точно заради това не ти ли се иска да започнеш да се занимаваш с нещо, което няма да носи риск за живота ти, няма да носи толкова много напрежение и неизвестност, просто ще ти даде възможност да си живееш по-спокойно.
Значи, виж, всякакви мисли ми минават пред главата. Но първо, достатъчно сме си говорили с тебе, за да знаеш, че
това
не носи риск за живота ми и не го правя така, че да носи риск за живота ми. Факт е, че е по-специфичен спорт. Факт е, че оказва някакво напрежение върху тялото, нали? Но докато го правим по правилния начин, това не следва да има някакъв риск за живота ни. Друга е темата, наистина, на моменти ми идва в повече. Това цялото нещо, защото комбинацията от това да се опитваш да правиш нещо, да изтичаш за 5 дена, да можеш да тренираш, да се върнеш, пак преподаваш и, нали, тези всичките неща, нали, ние, хората, които занимаваме с това, ние не сме реално спортисти от гледна точка на това, че един човек, който е професионален спортист, както би трябвало да бъде професионален спортист, той има един екип от хора, които се грижат за него. Нали, има спонсори и неговото ежедневие е формулирано около това той да тренира и да постига резултати. Нашето ежедневие е формирано около това, което работим в ежедневието си, нали, около нещата, които правим, и се опитваме там някъде да вмъхнем и тренировките, за да можем да постигаме тези резултати.
Да, но...
което не е, разбира се, идеалният вариант за постигане на резултати, в крайна сметка.
Да, защото в крайна сметка, ако ти решиш да кажем, че крайната ти цел е със световните рекорди, ти там вече по никакъв начин не можеш да продължиш да се бориш сама. Ти ще трябва задължително да имаш доста по-солиден екип, който да се грижи за всички тези премерени рискове, за които говорим и сега, и сме говорили и преди.
Да, така е. По принцип, нали, по принцип, когато спортистите имат екип, тук говорим един екип, примерно, ако трябва да говорим за човек, който занимава се свободно гмуркане, тук не включва само, нали, един треньорски екип или нещо подобно, защото в случая аз се тренирам себе си. Нали, тук говорим отделно за физиотерапевти, за диетолози, хора, които да ти казват какво да ядеш, как да ядеш, защото при нас това е изключително важно. Нали, дали да ядеш, дали да не ядеш преди гмуркане. Хора, които те подготвят чисто физически, за да си в пиковата си форма, когато е състезателния сезон. И това е един екип от хора, всеки от които има своите много дълбоки познания и експертиза в това, което прави, за да може в крайна сметка атлета, след като извърши това, което се налага като работа, да постигне по-високи резултати. Mm-hmm. Това не е нещо, което съвсем с ръка на сърцето го казвам, това не е нещо, което смятам, че ще се случи в близките много години в свободното гмуркане изобщо. Камо ли в България?
Е, да, аз се надявам да се случи въобще базово като цяло в спорта, не само изолирано в свободното гмуркане или в скейтборда или в каквото и да било друго, защото иначе, знаеш, ти обикновено тук много се говори за това каква работа върши държавата, когато става дума за спорт, но тук не става дума само за държавна помощ, става дума за солидарност от страна на общини, на фирми, които могат да решат да рекламират през теб и така нататък, защото само чакането на държавата също е контрапродуктивно.
Абсолютно това е така, но нали, нека да не забравяме, че никоя фирма почти няма да тръгне да спонсорира атлет в какъвто и да е спорт от едно добро чувство. В повечето случаи това се случва с някакъв резултат. Тоест, ако съответният спорт няма такава видимост и съответният атлет няма такава видимост, това не носи нищо на фирмата и тя не иска да го спонсорира.
Mm, да.
Това е реалността и така са нещата в бизнеса. За жалост не са идеалистични.
Колко
си да ни се иска.
Много може много да не се иска, но идеалистичните времена като че ли отдавна преминаха. И добре, накрая традиционния въпрос. След почивката, какво следва от тук нататък? Въпросът за бъдещите ти творчески планове.
Ами,
освен пирографирането.
Да, пирографирането си е съвсем на линия. Египет си е съвсем на линия. Отиваме да гмуркаме ноември месец. Декември месец съм канена да водя лекция на едно дайвинг изложение в Белгия и всъщност след това започвам подготовката за следващия дълбочинен сезон, като вече няма как, просто целта ми е 70 години. Няма как, искам вече да сменя предната цифра на дълбочината, но за тези 3 метра ще трябва да поработя доста, така че стискаме палци.
Стискаме, да, както казва Пипи дългото чорапче, и на ръцете, и на краката.
Точно така.
Добре, айде, като се върнеш, обади се да си организираме традиционното виждане, защото днеска нарушихме...
И да си направим снимката, че този път
да,
пропуснахме.
Абсолютно, добре. Силвия Рашкова, пряко от Кипър, след поредицата национални рекорди, дълбочиното гмуркане, които постави. Междувременно Денвър Бронкос продължават да вървят 10 на 6 срещу Нью Йорк Джетс. Края на втората четвърт от този матч, ние завършваме нашето предаване с благодарности на Лилия Големинова, която избираше музиката, на Андриан Любенов, който беше на звукорежисьорския пулт, и разбира се на Лъчезар Христов и Боян Бочев, които бяха тук в студиото и успяхме да си поговорим с тях добре за футбол и какво ли още не. Знаете, в 18 часа следват новините на Българското национално радио, където можете да разберете как преминават много драматичните частични избори в Пазарджик, където вече има сигнали за много нарушения. Можете да слушате нашето предаване в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и разбира се в платформата Бинар на Българското национално радио. А ние ще бъдем заедно следващата седмица отново в 16 часа, така че всичко най-хубаво до тогава. Бъдете здрави! Чао!
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и Камен Алипиев.